Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den všem, kdo se těší na další díl fotbalového pořadu Přímák. Budeme se věnovat fotbalové fortunalize a nejenom jí. Jako vždycky i dnes mám dva hosty. Tím prvním je bývalý reprezentant a také bývalý kapitán fotbalové Sparty, Tomáš Řepka.
Tomáš, ahoj, čau. Den.
Ahoj.
No a máme tady také jako vždycky někoho z redaktorů Sport.cz. Dnes je to Michal Nussbauer. Michale, ahoj.
Ahoj, Aleši.
Začneme samozřejmě derby. Nemůžeme začít ničím jiným, protože fotbalová liga má za sebou 23. kolo a tahákem byl právě derby zápas mezi Spartou a Sláví. Nicméně utkání skončilo 0-0, moc toho nenabídlo. Tak co jste, Tomáši, na derby říkal? Pokud se nepletu, byl jste přímo na stadionu?
Byl jsem na stadionu. Já, můj tip teda před zápasem byl 2-1, že vyhrajeme. Spoustu lidí, já jsem dneska i telefonoval se spoustu klukama, kteří tam byli, kteří jsme se bavili i v rámci toho zápasu, i v průběhu toho zápasu. Všichni říkají, že to byla jakoby velká nuda, ale já zase říkám na druhou stranu, ono se dalo očekávat. V takhle vyhroceném zápase šlo tam opravdu hodně. Je pravda, že ještě spoustu zápasů do konce ligy i s nástavbou teda, ale já malinko jsem to očekával, ne, že bude, jako pro mě to nuda nebyla. Zápas dopad jak dopad, rozumím jak Spartě, tak Slávy a já jako mě to vůbec nevadí, je to pořád stejně, takže je to, Sparta neprohrála, má 4 body náskok, má to ve svých rukou, což je úplně lepší varianta, jaká mohla být a naopak, jako já jsem byl spokojený.
Michale, navážeme na to, co Tomáš říká, že to pro někoho byla nuda. Mě v průběhu přenosu psali někteří kamarádi, že se o ně pokouší mikrospánek a někteří to ani nedokoukali dokonce. Tak jak jsi to měl ty, co jsi se v derby našel nebo nenašel?
No ano, ve chvíli, kdy se člověk třeba zaměřil na to, jak hrála obrana Slavie, která byla neskutečně kompaktní za mě a já jsem takhle Slavie asi rád neviděl. Oni tam přesně přijeli s tím, že ví, bez Zaferise, Ševčíka, Valema, že nemůžou tvořit, tak šli, že zkusí trefit Spartu z nějakého protiútoku a vzadu prostě zacpávali ty prostory famózně jako Vlček, tam kdykoliv Haraslín vlastně dostal balón, přišlo kromě jedné dvou situací, tak byl zdvojený, strojený, minimálně Vlček u něj byl pořád, jak je takový ten hlídací pes, no a tam se prostě těžko koušejí Spartě, která v té ofenzivě má kvalitu neskutečnou.
Pojďme to ještě rozebrat, Slávia asi můžeme říci, že překvapila tím, že hrála takový hustý střední blok, byla to, Tomáši, taktika, kterou jste čekal od Slávie, nebo to bylo pro vás překvapko taky?
100% jo, museli změnit něco, protože byly tam i nějaký změny v sestavě oproti tomu pohárovému zápasu, který si myslím, že jim absolutně nevyšel ke konci. Zaplať pánbůh Spartu, je to nádherný, když prohráváte na Slavii 2-0 a ještě to otočíte, což byla jakoby nádhera, ale je pravda, já jsem si tak, jak teďka si říkal, já jsem si všiml, že oni opravdu hráli 100 minut, hráli opravdu jeden na jednoho, jo, což jako bylo úplně neuvěřitelný, vzadu kompaktní a vlastně nejenom vzadu, ale celý ten mančel, celá ta jedenáctka byla kompaktní a viděli, co chtějí hrát a pro mě to bylo úžasný, jakoby ze studijního hlediska to byla úplně úžasná podívaná.
O tomhle se přesně chci bavit. Chtěl jsem k tomu vyzvat tebe, Michale, protože nevím, jestli to diváci vědí, ale ty jsi byl talentovaným fotbalistou, než ti kariéru přervalo zranění. Co se týče přesně taktiky Slávie, ono to nebylo úplně atraktivní na dívání, ale když to vezmeme z odborného pohledu, ty máš vytrénované oko, tak Slávia tu taktiku, kterou si přece vzala, tak ji splnila opravdu perfektně, protože jestliže chtěla eliminovat spartianská křídla, Birmančeviče, Haraslína, potažmo Kuchtu, tak tohle se povedlo skvěle.
Přesně, jednoznačně. Já jsem třeba se těšil na ten souboj Bořil Presiado, co pro sebe ukážu, ale tam kromě jedné situace, kdy vlastně Bořil vyutekl přece jenom tu dynamiku má o něco jinde, tak on se vlastně ani neměl kam rozběhnout. Jak to Slávě byla nízko, bylo to zacpané ty prostory všechny, zahuštěný a bylo přesně vidět, že Slávě hlavně co nechce je na Spartě prohrát a nechat se utéct Spartu o 7 bodů, což už by bylo, nechci říct, nedostižný, ale bylo by to hodně těžký. A teďka Sparta doma, že rozjetá v lize 11 výher po sobě, taky chtěli hlavně nějaký ty body sebrat a nepřijít o tu možnost, když Sparta ztratí, tak v tom derby v nadstavbě si to třeba urvat pro sebe, ten titul, když už budu mluvit takhle dopředu. Takže za mě přesně, jak říkáme, jako Slavia to směla do puntíku a já bejt Jindřich Trpišovský, tak jsem jako s obranou spokojený téměř 100%.
A z pozice Sparty, Tomáši, kdybyste včera byl ve spartianské sestavě, byl byste spokojen, že jste uhrali nulu, nebo by převládalo to, že nejsou tři body?
A tak samozřejmě, já jsem vždycky chtěl, kdo nechce vyhrát derby, že ještě hrajete doma, já jsem to derby vždycky chtěl vyhrát, já jsem prohrál jednu derby a to bylo potupná prohra 4-1 doma, na tom zapomnu nikdy, to mám pořád v hlavě, snad Šmíce nám dával dva góly, se vrátil z Francie, myslím, jestli se nepletu. Takže jako jo, chcete vyhrát každý zápas, ale to opravdu bylo tak jakoby takticky dokonale připravená, ta, jak Slávie, tak Sparta věděla, co chtějí hrát, že prostě jsou to šachy a někdy se stane, že bohužel prostě nevyhrajete. No.
Je výsledná remíza, Michale, pro někoho z obou soupeřů o něco výhodnější?
Já bych přece jenom se přiklánil, že asi malinko to pro Spartu, protože už to má ve svých rukou, jak už jsme říkali teda. Ale přece jenom Slávia i trefená těma absencema, nemyslím si, že tam Slávia měla reálnou šanci jet Spartu prostě totálním fotbalem zničit a přehrát jí. A tu taktiku, co zvolili, spolíhali, jak jsi říkal, na ty breaky. Takže já bych řekl 55, 45 pro Spartu, že to asi výhodnější, ale je to hodně vyrovnaný a ani Slávia nemůže být úplně nespokojená.
Tomáši, poklidný průběh derby narušil Angelo Preciado, který oplácel vůči Bořilovi, dostal červenou kartu. Dá se jeho chování nějak ospravedlnit, nebo to byla totální
tak
hloupost?
Tak je to, díky, že se na to ptáš ještě v kormě, já jsem byl trochu, já jsem k tomuhle nešel taky daleko, já ty blikance měl taky. Ode mě je to strašně těžký, jakoby cokoliv hodnotit a někoho kárat, jo. Já musím způsobem, jakoby rozumím, no. Nedělá se to, nemělo by to být, bylo to ke konci, zaplať pám, že to nebylo třeba v první půli, ve 30. minutě, ale bylo to ke konci, dělat by se to nemělo, ale já jsem ten poslední, který by, jakoby měl někoho kárat, tak jako, já mám pro to pochopení.
Michale, bude tohle nejtěžší práce s Preciadem, protože vzpomeňme, on mohl dostat a ve finále podle komise rozhodčích i měl dostat červenou kartu hned v prvním podzimním derby, kdy dohrál Provoda za brankovou čarou. Bude toto klíčové uhlídat jeho temperament?
Já si myslím, že částečně, ale na toho Provoda tam se mně přišlo, že on si tam chtěl dát tělo a sešláplo vlastně jako omylem. Tady to bylo vyloženě vědomé hraní, ale fotbalově neskutečně hráč, to se asi shodneme tady všichni, ale přece jenom je ta asi jeho americká natura, jak se o ní mluví, tak ono to asi nebude jenom mýtus, že jo. Ale zase kárat ho za ten blikanec ve chvíli, i já jsem zhrál zápasy na daleko nižší úrovni, jako dorostenecká liga, co to je oproti té první, ale když tam do tebe celý zápas někdo kope, štípe, něco k tobě prohodí, tak prostě potom to z tebe vylítne ty emoce takhle a před zápasem splzní za mě jako oslabení obrovský.
Ještě jedno téma, k derby. Po prvních dvou derby, jak na podzim, tak po pohárovém derby, tak byla poměrně dost rozjitřená diskuze, která se týkala výkonu rozhodčích. Jak si v tomhle ohledu, Tomáši, podle vás vedl Ondřej Pechanec včera?
Já myslím, že malinko, já jsem čekal od něj, že to trošičku pustí. Pískání tam bylo myslím, až na můj kus, až moc, si myslím. Některé věci tam byly samozřejmě takové jakoby na hraně, ale derby by mělo mít trošku jiný parametr nebo jiný metr a já bych to možná malinko pustil. Otázka je, možná se bál, aby se nestal nějaký incident, no v tom derby to je vždycky takový ochrlatý, ale na můj vkus to bylo takový moc úzkoprst, takový připosraný, jo, malinko. Nechtěl si dělat žádný problémy, a vypadalo to, jak to vypadalo, ale jako pohodě, no.
Já musím říct, že mi nevadil, ale tenhle ten názor jsem taky slyšel. Máš pocit, Michale, podobný, protože nejenom Tomáš, ale i někteří další říkali, že to bylo možná až příliš úzkostlivé. Já proto mám docela pochopení po té, co se stalo v prvních dvou derby. Jak jsi vnímal ty jeho výkon?
No já musím trochu souhlasit, že třeba ve chvíli, kdy byl zákrok, který byl řekněme 50-50, buď faul nebo ne, a mohla z toho být nějaká nebezpečná akce, tak on to radši písknul s tím, že kdyby přece jenom se to ukázalo, že by to neopískal a bylo by to po faulu, že by se byly problémy, emoce a nějaký zkraty možná. Takže jako já bych řekl, že ten zápas byl od něj zvládnutý, ale přece jenom dalo se to určitě pustit o malinko víc, ale zase na druhou stranu, když se to pustí moc, tak je to zase asi ještě větší průšvih. Takže mám pro ně pochopení, ale souhlasím teda s Tomášem, že trošku víc to asi pustit chtělo.
Já bych mu ke cti přečetl to, že byl konzistentní, že nějakým způsobem nastavil to na začátku zápasu a že ho držel až do konce, že hráči věděli, na čem jsou, což je z pozice hráčů pro oba dva z vás asi zásadní, abych od začátku věděl, co mi rozhodčí pustí a co nepustí. On byl možná úzkostlivý, jak říkáte, ale držel to a nepustil.
Ano, jo, nastavil to nějak a podle toho jel celý zápas a pro hráče to je asi, opravdu asi lepší, ten pocit, že ví, že prostě tohle ti neprojde a bude se pískat, takže asi jo, udělal jsem prostě pořádek. No.
Tomáši, budeme se věnovat Spartě, vy jste tam získal 4 tituly, odehrál tam přes 200 zápasů. Jak hodně zblízka aktuální Spartu sledujete?
No já ji sleduju samozřejmě zblízka, já ji sleduju celou dobu zblízka. Já jsem byl velký kritik, to se o mě ví, Sparty, já jim nakládal opravdu x let, ale tak jako když 9 let neuděláte titul, tak jako já je opravdu chválit jakoby nemohl ani neměl za co. Jo. A ono jenom se to zlomilo všechno, přišel zaplať pámbu Priske a ono se to najednou nějak se to začalo zapadat, to soukolí a kvalitní příchody hráčů, adekvátní příchody hráčů, který on chtěl na ten svůj styl hry. No a najednou to začalo fungovat, Tomáš Rosický začal fungovat, Tomáš Sivok začal fungovat a nějak se to propletlo a najednou to sedlo a já opravdu, já i kdybych chtěl něco najít, samozřejmě vždycky bych něco našel, ale tak prostě nemám co, ona je opravdu teďka ta Sparta dokonalá tak, jak by měla vypadat. No. A novináři se mě ptali, můžeš teda dneska říct, že je opravdu železná? Já myslím, že to je ještě jakoby brzy, takhle nějak takovýhle vyjádření k tomuhle týmu, ale je vidět, že opravdu je to tým, drží jeden za druhý a bojuje, makaj a to je ten základ, jinak, jako jinak se neposunete. Jo.
Na to jsem se chtěl zeptat, kdybychom měli pojmenovat nějakou konkrétnost, co vás na současné Spartě baví nejvíc, tak je to, co jste zmínil na konci, ta týmovost.
Určitě jo, a je to na nich vidět, jo. A jako třeba pro spoustu lidí, jak dělají ten kroužek po zápase a jak si tam jakoby, je to takový nestandardní, zvláštní pro naše české poměry, ale ono to má něco do sebe a úžasná věc u toho Priského, že on vlastně veškerý tlak bere sám na sebe a nedopustí, nenechá šáhnout na tu kabinu, a což bylo jako, což je úžasný, takže ty kluci mají volnou hlavu, čistou hlavu a jedou si ten svůj fotbal a hlavně jim věří, jo, za každou cenu jim věří a je o tom přesvědčený a ty kluci jsou o tom přesvědčený. A to je ten základ.
Sparta pod Priskem najela na systém se třemi stopery, který drží od zápasu v Plzni v minulé sezóně. To bylo to utkání, které navázelo na derby, které Sparta tehdy prohrála 0-4. Jak se vám líbí ten systém se třemi stopery? I třeba se vzpomínkou na vlastní kariéru, protože v době, kdy vy jste hrával, tak se tenhle ten systém, pokud si správně pamatuju, zase tolik nehrál.
No, když jsem začínal já, tak se hrálo ještě na libero.
Na libero.
Na libero, to bylo něco příšerného. Já jsem to jednou teda nebo dva zápasy to hrál v Baníku a bylo to něco příšerného. Když máte kvalitní stopery, tak vlastně ten zápas neděláte prakticky skoro vůbec nic. A to se ještě mohlo přihrávat domů, že golman to mohl chytit rukou. Ale jo, klukům to sedlo, mají tam hodný typy, mají tam ty hráče, ty stopery a jako jo, já myslím, že tenhle ten systém je úplně úžasně postavený a říkám znovu, Priske ví, co chce hrát, mám hodné typy na tohle postavení a může si s tím hrát, jo. To není jakoby dogma, že výchozí organizaci má třeba 3-4-3, ale pak se to točí krásně. A včera to šlo vidět, jak ten Haraslín s tím, jak on se jmenuje, ten s Rinešem, jak oni to tam tu stranu, jak se to tam mění, Haraslín jde do hloubky, Rineš zabíhá, zase se to otočej. Je to takový variabilní a je to pestrý a mě tady tohle vlastně baví.
Z hlediska složení kádru, jak když jsem se díval, koho měla Sparta v týmu v sezóně 2009-10, tedy vaší poslední mistrovské se Spartou, tak jestli jsem to správně dohledal, bylo tam 5 cizinců, byl tam Pami, Čohohenedr, Bonny Wilfried, a pak se tam ještě mihnuli Kovba a Prudnikov. Ano. 5 cizinců, když nebudeme počítat Slováky. Teď jich je 9, hrají úplně jinou roli než většina cizinců tehdy. Jak by to bylo teď těžké nebo jiné být kapitánem Sparty z hlediska týmovosti, z hlediska komunikace, z hlediska lídrovství?
Začal bych tou komunikací, protože já tu angličtinu paradoxně byl jsem 5 let v Anglii, ale já ji moc neovládám, to se musím přiznat, takže to by byl asi první zásadní problém. Ale já nevím, tak jako asi bych si musel přizpůsobit. Samozřejmě asi to Řepkovská taková ta nátura už by tam nemohla být. Je to úplně teďka jiná etapa fotbalu, protože za mě to bylo jiný. Ta kabina byla, jak jste říkal, úplně jiná. Dneska bych musel být asi větší diplomat. Nevím, bylo by to asi jiný, musel bych s každým vít, asi bych se musel doučit nějaký anglický věci, abych vůbec pochopil a porozuměl Priskému, ale asi by to fungovalo, šlo by to.
Já jsem komentoval zápas Sparty s Libercem, což byl předposlední domácí duel před derby a vy jste tam dodatečně dostal od Sparty gratulaci, ano. 50, kterou jste oslavil z kraje tohoto roku. Jak jste si to užil?
Bylo to super, já jsem to teda jsem nečekal, že by Sparta mi mohla dát, protože říkám, ty vztahy nebyly až tak jakoby vřelé, co se týká mě a Sparty, a ono se teďka nějak jako uklidňuje všechno a začíná zase sluníčko se dostávat z mraku, takže by to snad mohlo být lepší a lepší. Já si to strašně vážím, já jsem si to užil, po dlouhý době jsem byl zase na tom letenském trávníku, jsem si mohl na něj šáhnout a stoupnout, takže jsem se zase vrátil nostalgicky zpátky do těch let, když jsem tam byl, a já jsem si to užil a já musím Spartě poděkovat.
Michale, ty jsi oproti nám s Tomášem mladý zobák, ale současně fotbalový fanatik. Do jaké míry si pamatuješ Tomáše jako hráče, jak si ho vnímal?
Asi Tomáše pamatuju moc, protože já jsem se naučil poměrně brzy číst a pak jsem četl všechny ty ročenky a časopisy a tady to všechno, takže Tomáše si pamatuju jako kapitána Sparty, samozřejmě jako toho hříznýho stopera, přes kterýho hráčům to špatně procházelo, a taky si ho pamatuju nos her ze všeho, prostě to byl vždycky ten kapitán Sparty, ten hlavní bod, prostě když se řeklo mimo malýmu já Sparta, tak mi se byl hřebka.
Ty jsi mi říkal ještě jednu vzpomínku, než jsme začali natáčet.
Jo, no ten slavný zápas s těma Teplicema, ten kameraman. No,
já
si pamatuju,
to máš asi taky, ne?
No, já si to taky pamatuju.
No, jsme to koukali u nás všechno na televizi. Přímo si to pamatuju, ten záběr přesně, jak ten Petr Svěcený, Tomáš Řepka napadl kameramana.
Ano.
No, jo.
Tomáši, toliko Sparta, vás do velkého fotbalu připravil Baník. Mluvili jsme o Spartě, jak hodně jste blízko, jaký sledujete, jaký vztah máte s Baníkem a jak ho po očku sledujete nebo nesledujete?
No, tak jaký vztah? Já už jsem to říkal mockrát. Paradoxně, Baník mi dal tu šanci, já už jsem začal hrát ligu v necelých 17 letech, což jako na tu dobu bylo až jakoby opravdu nadstandardní. Já jsem ještě paradoxně jsem zažil federální ligu. Takže ano, ale vztah s Baníkem nějaký jakoby nemám žádný. I celkově s tím městem, a je pravda, že jsem se tam našel první ženu, ale nějak mi to nesedlo, nějak to necítil. Nevím, v tu dobu jsem to tam ani nějak moc necítil, možná tím, že jsem byl tak hodně mladý a já jsem se chtěl furt posouvat a vždycky v té době byl zákonitý krok hrát někde dobře, v provinčním klubu, v ozovkách, jako Baník, samozřejmě nebyl provinční, ale já jsem to tak jako vnímal, a pak se posouvat do Sparty a pak do zahraničí a nároďák a takhle ty postupní kroky. A já jsem to takhle měl a měl jsem to takhle naplánovaný, chtěl jsem to takhle udělat a zaplať pánu mi to vyšlo, takže já ten Baník jakoby v tom srdci nemám, ale sleduju, jo. Já je fakt sleduju, teď už samozřejmě nehraju na bazelech, to je velká škoda, si myslím, pro Baník, ale jinak jakoby k tomu klubu nemám žádný vztah.
Ale možná bych se chytil toho posledního, co padlo, protože v Ostravě teď relativně čerstvě byla zadána studie, na základě které se bude zjišťovat, kde bude Baník hrát dál, a jedna z variant, která, neříkáme, že to tak dopadne, ale jedna z variant, kterou ta studie řeší, to, že by se Baník mohl na bazali vrátit. Co byste tomu říkal?
Tak to by bylo fajn, hlavně pro ten region jako takovej, pro Ostravu jako takovou, pro hráče, fanoušky, samozřejmě už by to zase mělo jiný rády, vrátili by se domů svým způsobem, protože pořád chcete nebo ne, tak jste ve Vítkovicích, jo, takže to je furt...
Není to Slezka.
Není to tak přesně, no a bazali, prostě to je jako kdyby Sparta hrála, nevím kde,
na
Strahově, nebo někde tamhle dole, no přesně, takže musíte ten Baník jakoby vnímat, takže prostě Baník, bazali, a já jenom věřím, že se to stane a že se to povede a bylo by to fajn.
Jak to vidíš ty, Michale, co současné prostředí, ve kterém Baník hraje, což je městský stadion ve Vítkovicích, což a priori není fotbalový stadion, ale fanoušci si tam našli cestu, ale není to Slezka. Kterou variantu by si vybral? Nechat městský stadion, bazely, plus jsou ve hře další varianty, nový stadion nebo třeba nějaký multifunkční objekt, který by Baník sdílel s hokejisty Vítkovic?
Ale Aleš, já ti vypovídám, že pokud by fakt se Baník na ty bazely vrátil, tak na první zápas já bych se zkoušel dostat aspoň jako fanoušek. Protože já jsem vlastně na Ostravě tím, že tam máme tamní jako spolupracovníky, já tam nikdy na fotbale nebyl. Ale pokud by opravdu ten Baník se vrátil na bazely, tak na tu atmosféru já bych se chtěl podívat. Protože ty fanoušci jsou v Ostravě úžasný za mě. To slyším jistý televize, když prostě jako se na to jenom koukám, to je blázinec. A hrozně bych jim to přál přece jenom, protože tam ty lidi chodili na fotbal, i když hráli dole, i když spadli do druhé ligy, a tam si podle mě zaslouží, aby se, jak jste říkali, vrátili domů.
My se v přímáku v tuhle chvíli posuneme dál, otevřeme další téma, a to bude téma trenérské, které bude mít vazbu i na Tomáše Řepku.
Ligové kolo s pořadovým číslem 23 ozdobily i dvě trenérské premiéry. David Horejši měl hodně pikantní. S Hradcem Králové, kde nahradil zdravotně indisponovaného Václava Kotala, přijel do Jablonce, kde působil v minulé sezóně. Horejšův Hradec remizoval 1-1, i protože v poslední půlhodině nevyužil přesilovku po vyloučení jabloneckého stopera Hurtáda. Olomouc, kde po odvolání Václava Jílka dočasně povýšil asistent Jiří Saňák, uhrála Plichtu 2-2 v napínavém zápase s Bohemians. Sigma i Hradec s novými trenéry dál čekají na první jarní vítězství.
Budeme se tedy v tuhle chvíli bavit o trenérech a nikoli náhodou, protože Tomáši, vy, pokud se nebratu, dokončujete v tuhle chvíli trenérskou licenci a platí pořád, že máte zálusk i na profilicenci?
To platí, takhle, ještě bych nepředbíhal, musím udělat zkoušky teďka tu licenci A, tu máme nějak 19. března, takže to je první krok, pak musím samozřejmě trénovat někde rok, mít nějakou praxi a pak, když se to povede, tak bych chtěl jít na přijímačky a na Ačko, na profi, takže, ale já bych ještě nepředbíhal. Ale platí to, samozřejmě chtěl bych jít co nejvíc.
Nebudeme tedy předbíhat, ale stejně se zeptám, jaká je ta vize trenérské cesty, co je cíl, co je sen?
No, já mám strašně, jako hodně snů, že jo, já bych samozřejmě lépe, ono to asi jakoby jakoby navádá k tomu jít jakoby do Sparty, že jo, ale já chci pomalinku, já opravdu chci teďka dokončit to Ačko, chci nazbírat zkušenosti někde v divizi ČFLO, pomalinku.
A s dospělými?
Dospělými samozřejmě a pak pomalinku postupně jít nahoru, protože takový ty rychlokvašky, já nevím, já tomu moc nevěřím, jako hned jakoby dodělat licenci A profi a hned jakoby dostat angažmá a někde bez zkušeností, si myslím, že to nikdy nemá dlouhého trvání, takže ten trenér by si měl projít nějakým třeba i úskalím, třeba v divizi ČFLO, prostě si to vošahat, očuchat trošku tu trenéřinu a pak jít někam vejš a to si myslím, že to bude asi cesta moje. No.
Vidíte se čistě jako trenér, nebo je třeba i varianta toho, že by vás lákala nějaká funkcionářská kariéra? Napadá mě Luděk Mikloško. Vy jste se, pokud se nepletu, potkali ve Zlínu, on tam trénoval golmany.
Trénoval golmany.
On teď má manažerskou funkci v Baníku.
Přesně tak, Baníku, ano. Já jsem ještě s Lučkem hrál i v nároďáku, byl ten můj spoluhráč bývalý, to zní jako prapodivně, ale je to tak, já nevím, kolik mu je přes 60. Tak jsme byli spolu v nároďáku, pak byl trenér golmanů ve Vezemu. A jo, já jsem to teda vyzkoušel v roce 2014 nebo 2013 jsem byl v Mostě, sportovní manažer. Mm-hmm. Tam jsem byl 3 měsíce. Až na moje velké překvapení mě to jakoby chytlo, bavilo mě to, protože ten tým byl v rozkladu, já jsem tam přišel vlastně z ničeho nic. Asi na jeden jsme udělali změnu, vyhodil jsem vlastně prakticky skoro celý realizační tým, pak nějaký hráči, pak jsem přivedl za 2 dny novýho trenéra Zbyňka Bustu a nějak jsme to dali dokupy a zachránili jsme druhou ligu. Ale teď to vidím fakt, jakože ta trenérská cesta je asi jediná. No.
Je to ta priorita.
Je to ta priorita, no.
Co je teď tou věcí, která vám bere nejvíc času? Je to pořád ještě studium?
Je to studium, pak mám teďka samozřejmě svůj podcast Red Card, ten už mám teďka už vlastně 2,5 roku, takže musíte pořád jakoby kolem hosty a to znáte, jak to běží, takže musíte opravdu mít spoustu kolem věcí lidí, který to jakoby i zajistí, kameramany a prostě a všechny možné věci k tomu. Takže to mi zabírá často studium samozřejmě. Teďka dodělám svůj film, který teďko jsem měl Noc s legendou 23. února. Takže mám těch projektů strašně moc a musím to vždycky nějak jakoby udělat tak, abych to všechno stihnul a je to opravdu náročný.
Jaká byla cesta k podcastu a jak se cítíte na té opačné straně v roli moderátora a tazatele?
Já jsem to chtěl vždycky si vyzkoušet. Ono to začalo tím, že bych to chtěl vyzkoušet, zvát ty legendy a ptát se jich, protože já jsem byl vždycky na té druhé straně. A tak jsme to zkusili, udělali jsme takový 1-2 piloty jsme udělali, jestli by to fakt bylo dobrý a ono se to fakt chytlo. Mm-hmm. Mě to začalo bavit a je to super, je to úžasný. Nejsem ten takový ten bulvární, jakoby takový ten šťoural, ale někdy mi to ujede, jakože mám tendenci trošku se zavrtat do těch hostů, ale mám k ním velkou úctu, protože to jsou opravdu legendy. Začal jsem s fotbalistama, teďka tam mám MMA zápasníky, já už to takhle jakoby rozšiřuju. Teďka můžu prozradit, tam budu mít Lojzu Hadamčíka, takže na toho se taky strašně těším. Takže to projedeme, Vojta Dyk mi přislíbil účast, teďka ortodoxní Spartan herec, takže tam probíráme, už to ty témata už jsou jakoby širší a mě to strašně baví a chytilo mě to, protože to podcast je to jakoby povídání, jakoby to hospodský uvozovka a to mě vlastně baví.
A jako tazatel, jako moderátor se učíte zkušeností nebo jste i podstoupil třeba nějaký trénink?
Já mám trénink mojí ženu, Kateřina Kristelová, to je největší můj učitel, která je vlastně profík a ona v tom x let dělala, takže tam mě samozřejmě učí věci a postupem času se to učím a snad už je to lepší a lepší. No.
Ještě když vzpomeneme na vaši hráčskou kariéru, jak jste to měl jako hráč? Měl jste rozhovory rád, nerad, neutrálně?
Já jsem moc, jako ne, tam byl největší problém to, že jak jste kapitán, jste musel chodit na tiskovky, jo, a já jsem to prostě jakoby fakt neměl rád a já byl opravdu velký svérác, jo, v tu dobu, takže já jsem to nějak jako neřešil.
Takže čím oficiálnější aktivita, tím horší.
Tím horší a pak jsem to sekal a byl jsem takový jakoby bez morálky, byl jsem takový jako bez nějaký pokory, takže já jsem ty novináře nikdy moc rád neměl, vždycky jsem byl takovej strohší na ně, jo, nikdy, jako já jim vždycky říkal hyeny a nebavili mě ty novináři a i některé ty otázky, některé byly nepřipravený ty novináři, takže takhle stříleli od pasu a mě, já jsem to poznal a proč mě to nebavilo a vždycky mě chtěli na něčem nachytat, takže já je fakt neměl rád, ale bohužel z role kapitána jsem na ty diskovky musel chodit.
No. No a došlo postupem času třeba i po kariéře k nějaké rehabilitaci vztahu, protože asi můžeme prozradit, že jste se před dnešním natáčením velmi přátelsky zdravil s Bobem Neumannem, bývalým fotbalistou a teď novinářem.
Tak jako Boba jako neberu, jakoby, to je fotbalista. Je, já ho beru jako protihráče, fotbalistu i spoluhráče, jsme spolu hráli ve Hvozdnici, ano, a za 21, takže já mám k němu jiný přístup než k těm oficiálním nebo těm klasickým novinářům. Ale jako teďka už je nějak jakoby respektuju, ale já je nevyhledával. Takhle já nikdy novináře nevyhledával, takže.
Jste rád, že to je za váma.
Je to za mnou, a jako já opravdu já tyhle věci moc nějak jako nemám rád a co chci, tak si řeknu ve svém podcastu a řeknu si to sám. Samozřejmě dneska už trošku přemýšlím nad tím, co řeknu, už to takhle nestřílím od pasu, ale už jako už jak jste starší, jak jsem měl už teďka, jak všichni ví, asi 50, tak už to jakoby trošku od tím přemýšlíte, než co vypustíte, no.
Máme ještě jedno téma. Sparta bude mít v rámci osmifinále Evropské ligy Liverpool. To je téma, kterému se budeme věnovat. No a vzpomeneme také na to, jaké to bylo v roce 2011, kdy Sparta také v Evropské lize s Liverpoolem hrála a Tomáš Řepka byl tehdy u toho.
Ty vzpomínky se vrátily hned po losu osmifinále Evropské ligy. Sparta hrála sváteční zápasy s Liverpoolem naposledy v únoru 2011 a proti Obrovi nesklamala. Pro osvěžení pár jmen branku jistil veterán Jaromír Blažek, obraně šéfoval kapitán Tomáš Řepka, akurátní přihrávky rozdával dnešní boleslavský lídr Marek Matějovský a na hrotu útoku se bral kamerunský tank Leonard Kveuke. Už první utkání na Letné bylo nečekaně vyrovnané. Spartané měli víc šancí než slavný soupeř, ovšem byla z toho jen remíza 0-0. Ke stejnému výsledku spěla i odveta na kultovním stadionu Anfield, jenže 4 minuty před koncem vstřelil postupový gól liverpoolský útočník Dirk Kuyt.
Tolik vzpomínka na rok 2011 a na to, kdy Sparta hrála s Liverpoolem a jak jsme viděli a slyšeli, neměla daleko k tomu, aby se narodilo nějaké překvapení. Tomáši, my jsme vzpomínali před startem natáčení, že Liverpool tehdy nebyl úplně v nejsilnější sestavě a že to tedy bylo hratelné. Jaká vzpomínka na rok 2011 a na ten dvojzápas je u vás nejsilnější?
No asi ty výkony, které jsme předváděli. Jo. Já myslím, že spoustu, samozřejmě Liverpool favorit, samozřejmě nikdo nám moc nevěřil, ale myslím, že jsme udělali kus práce v těch dvou zápasech, jak doma, tak i venku. Troufnu si říct, že Liverpool postoupil prostě i ze štěstím. My jsme fakt jako opravdu ty šance doma měli, jo. My jsme klidně doma porazit mohli. Ale já na to mám vzpomínky jako úžasný, no. Tak jako já jsem proti ním hrával vlastně pravidelně a pak se to zase vrátilo, že jsem si proti ním mohl zahrát v Evropě, takže jako super. No, já jsem si tyhle těžké zápasy vždycky užíval, jo, takže
vzpomínáme.
Myslím si, že ty výsledky oba dva, ty zápasy byly fakt jako vyrovnaný, kvalitní a já doufám, že Sparta tentokrát bude hrát úplně stejně.
Můžeme nalézt určitou paralelu, protože ani před tímto dvojutkáním není celý Liverpoolu 100% kompletní. Jak to očekáváš, jaké dáváš, Michale, Spartě šance, jak si myslíš, že to bude vypadat?
No, my se o tom taky bavili už předtím, než jsme začali ten pořád, že kdyby Sparta hrál druhý zápas doma, tak bych třeba věřil, že by mohli něco spíš ukuchtit než teďka, protože přece jenom tady, kdyby uhráli dobrý výsledek doma, tak potom přijedete do Anglie a tam na vás nastoupí 50 000 lidí a prostě peklo a ty kluci tam to prostě nejspíš nejspíš přejedou. Takže já si myslím, že doma by se i s tím, co čeká Liverpool za program, zápas ze City, i s tím, kolik má zraněných, dal něco uhrát, ale bojím se, že venku Liverpool rozhodne o tom postupu a upřímně je to tým, co hraje v Premier League o titul, takže ještě aby ne. Pokud by Sparta je porazila a Liverpool vypadl, tak je to obrovský překvapení, šok pro celou Anglii, bylo by to krásný, ale buďme asi realisti. No.
Tomáš, ještě hráčský pohled, fotbalová veřejnost, i my jako novináři řešíme současný náročný spartianský program. Jedno derby, druhé derby, no. Liverpool doma, Plzeň venku, Plzeň, no. Liverpool venku. Jak to člověk vnímá jako hráč, řeší to, budu hrát, nebudu hrát?
Já jsem tohle miloval, bo já jsem tenhle systém jakoby zažil v Anglii, tudíž my jsme tam vlastně v týdnu hráli i tři zápasy, takže prakticky pro mě, a myslím si, že dneska i ti hráči jsou na to i trénovaní, že je asi lepší hrát, než trénovat. A ono, když se vám daří a Spartě se daří, tak ta únava jde rychle, tu únavu strašně rychle odbouráte, jo? Takže jste jakoby připravený a už se zase těšíte na další zápas, takže to tolik nevnímáte. Jo? Kdybyste prohrával a měl tenhle ten program před sebou, tak ono to najednou na vás spadne ta deka psychicky a už to nedáváte a jste unavené. Ale teďko jakoby, si myslím, že to je jakoby úplně ideální, Sparta je rozjetá, proč ne? No, tak jako, tak pojedeme tři dny, no tak jako co tři dny zápas a to je bomba právě. No.
Chci přece hrát proti
Liverpoolu. Jasně, no samozřejmě, no, tak jako je to svátek, že, kdy se vám povede hrát proti Liverpoolu a ještě máte třeba tu šanci se porvat o ten postup, tak jako proč ne? Jako.
A ještě jedno porovnání, řekněme, veřejného, mediálního světa s kabinou. Hodně se řeší to, co jsme i tady nakousli, že Liverpool v tuhletu chvíli není kompletní, zjišťuje se, kdo bude hrát, Salah, jestli bude, nebude. Řeší tohle i kabina?
Já myslím, že trenér určitě jo, kluci taky chtějí vědět.
Trenér určitě, budu. Ale čistě mezi sebou, jestli koukám, kdo bude hrát, nebo zkrátka je to Liverpool a vždycky to bude pecka.
To nevím, ale jako my jsme to nesledovali. My jsme třeba podívali na to, v jaký sestavě hráli třeba ligový kolo předtím, ale ono zase tenhle tým, říkám, ten má zase náhradu, ten má kádr široký o 18-20 lidí, tak tam je to vlastně úplně jedno, koho tam dá, jo? Takže myslím si, že tam nějaký protočení bude v tom Liverpoolu, takže není dogma to, že budu hrát v sobotu v téhle sestavě a ve čtvrtek v téhle sestavě, jo? Takže tam je to jakoby jedno, jo? Ale my jsme to nějak jakoby nasledovali.
Jo? Dá se porovnat, ono to je velmi obtížně komparovatelné, ale dá se porovnat, jestli větší šance na postup měla Sparta tehdy v roce 2011, nebo jestli má teď?
To je strašně těžký. Já nevím, asi když už teďka budu chytrej, budu každý generál po bitvě, tak asi jo, když budu brát zápas 0-0 a šance, tam 1-0, tak jako samozřejmě v průběhu těch zápasů si řeknete, a my jsme cítili, že bychom mohli jakoby postoupit. Jo, to vycítíte v tom zápase, jo, a i v tom druhém zápase, jo, že to nebyl nějaký jakoby fofr, že by nás jakoby na nás vletěli, jako byly tam úseky, kdy jsme nevěděli, kde nám hlava stojí, ale že by to byl až takový tlak, jakože byly horší zápasy pro mě teda. Ale jako cítíte to, jo, podvědomě, že byste mohli, ale to je jenom jako podvědomě, no. Fakt ta realita pak je jiná. No.
Když na to ještě navážu, také jsme to tady spolu řešili. Sparta tehdy i v Liverpoolu odehrála velmi slušný zápas. Reds vás potom zmáčkli v posledních 10 minutách. A jak jsme i viděli, 4 minuty před koncem potom Kajt dával gol. Vy už jste naznačil, že pro vás to byla zkušenost, kterou jste zažil, že jste předtím hrál na Anfieldu. Ano. Jaké to celkově pro tým bylo? Jak jste to vnímali, když jste přišli na stadion? Byla tam vřava, byl tam ruch, hrála hymna.
Bylo to nádherný, já jsem si to zase připomněl, jak jsem říkal, leto zpátky, taková nostalgie. Já jsem kluky na to teda připravoval, jo, jako oni se mě ptali, já jsem je připravoval trošku na tu atmosféru a já myslím, že si to užili i fanoušci spartianský, protože dokonce po tom zápase celý stadion tleskal spartianským fanouškům a tleskal i nám hráčům, že byli opravdu z toho překvapení, jakou hrou jsme tam přijeli, jak jsme hráli a byli jsme důstojní soupeři, takže byli i překvapení v Anglii, v Liverpool, že jsme hráli takový fotbal, tleskal nám celý stav, což jsem nezažil. A já myslím, že jsme si to užili všichni. Jo. Takhle, malinko bylo na nás vidět, že jsme byli trošku zklamaný. Jo. Dostanete 4 minuty do konce gol, jako při tak jako těžkých zápasech, který jsme fakt drželi, tak jako zklamaný jsme byli. Jo. Ale pak si řeknete, prostě je to Liverpool, no, byl lepší.
Jsme neudělali.
Přesně tak.
Naznačujete, a já si na tom moc dobře vzpomínám, když jsem se tehdy na zápasy díval doma i venku, tak Sparta měla ohromnou podporu fanoušků, no. Kteří tam vyrazili ve velkém počtu. Něco podobného se chystá i teď na dvojutkání, které Sparta odehraje, tedy konkrétně na zápas v Liverpoolu. Hodně jste to tehdy vnímali, hodně jste slyšeli.
Jo, byl, a hlavně byli slyšet, já nevím, kolik jich tam bylo, třeba teďka řeknu hloupost, ale jich tam třeba 5000, možná i víc, jo, takže to bylo, je to možný.
Bylo to už v řádu tisíců, aby řekl třeba 3-4 klidně, že tam mohli být.
Takže my jsme slyšeli, jo, a oni se to taky užili nakonec, jo, takže já jsem pak s těma klukama mluvil některýma, a oni se to užili taky a byli vlastně, oni byli hrdí na nás, což jako málo kdy se stávalo, že by v té době někdy fanoušci spartanský byli, spíš byli jako pořád podrážený a furt bojovali s tím vedením a nebyly ty vztahy, nebyly tak jakoby dobrý, tak najednou byli hrdí, že jsme tam jakoby neudělali ostudu a užili si to. A my jsme se to nakonec taky vlastně jakoby užili hráči, no.
Michal, ještě k rotaci hráčů, částečně to tady zaznělo, jak když jsem se chystal na nedělní derby, tak se dalo, nebo se mi zdálo, že se dá poměrně jasně vysledovat, které hráče si Brian Priske poslední 3-4 zápasy připravoval, aby je měl na první, na druhé derby. Jak to podle tebe teď bude pokračovat dál z hlediska rotací v rámci kádru před těmi dalšími velmi těžkými 3 zápasy, které Spartu čekají, to znamená Liverpool doma, Plzeň venku a Liverpool venku.
Tak tady vymyslet rotaci musí být neuvěřitelně těžký, protože Sparta samozřejmě na Liverpool musí vyslat plnou palbu. To dává smysl, ale zároveň pak máš o víkendu Plzeň a pak to odveta. No, já si prostě myslím, že ty kluci tam, že ta prostě budou 3 top 11, s tím samozřejmě, že Presiaro nebude hrát ligu, že jo, po té červený, ale že prostě pojedou kluci přes závět. No, na té odvetě, pokud Sparta doma uhraje nějaký dobrý výsledek, tak samozřejmě tam se nedá očekávat, že by v těch dalších 3 zápasech kdokoliv cokoliv šetřil. Tam prostě pojedou kluci popstříkaný, opíchaný přes bolístky a pak když tak se to vyřeší po tomhle bloku zápasů, který teda byl neskutečně náročný a Sparta do něj nevstoupila vůbec špatně, když se na to podíváme teďka zpětně na ty první 2 derby.
Takže když to budu parafrázovat, očekáváme, že ta sestava, která hrála ve středu proti Slávii a teď v neděli, připomenu, že se lišila na 4 postech, tak bude dost podobná z hlediska toho, že se z ní bude vycházet a budou se tam dávat jednotlivci, než by se úplně protočila 11, jako to bylo třeba při zápase na Slovácku.
Pro mě to skočí, možná tam bude velký otazník u Panáka, jo. Teď je otázka, jak je na tom s tím kolenem, jo. Jestli to třeba opravdu to zranění není horšího charakteru, ale co vím, tak to jeho koleno je v takovém stavu, že je vůbec zázrak, že vůbec ještě hraje fotbal, jo. Takže možná proto ten Sorensen se tam zase vrátil, jako, což je jakoby stabilní člen kádru, ale sestavy, ale možná tam bude malinká změna.
Ale tohle asi Spartu úplně nepálí, z hlediska toho, že máte 4 stopery, kteří se můžou
na stejný úrovni, tam je to úplně jedno.
Budeme samozřejmě zápasy Sparty proti Liverpoolu sledovat, stejně tak jako utkání Sparty v Plzni, které se bude hrát tento týden v neděli a určitě se mu budeme věnovat v příštím přímáku, který je v plánu zase v pondělí příští týden. Vám, pánové, děkuju za návštěvu, děkuju za názory a mějte se hezky.
Děkuju.
Děkuju.
Doufám, že vy nám budete věrní a zase příště se budeme těšit na viděnou.